Arkkipiispa Kari Mäkinen, reformaation juhlavuosi kietoutuu suurelta osin Martti Lutherin ympärille, mutta meillä suomalaisilla on myöskin aivan ikioma suomalainen Wittenbergin yliopiston kasvatti, Mikael Agricola. Miksi myös Mikael Agricolaa tulisi muistaa näin reformaation juhlavuonna?
No, reformaatiohan tapahtui niin, että se tapahtui niin kuin eri puolilla Eurooppaa ja vähän eri tavalla. Ja nyt silloin, kun katsotaan, että mitä reformaatio oli, kun se tuli Itämeren yli ja miten se tapahtui täällä, niin silloin nimenomaan Suomen puolella, niin Agricola on ihan keskeinen hahmo, jonka toimesta tai jonka vaikutus tuntui siinä, miten reformaatio sisällöllisesti rantautui tänne, että niin kuin silloin kun katsotaan reformaatio pohjoisesta näkökulmasta, niin kyllä Agricola on ohittamaton.
Millainen rooli Mikael Agricolalla on reformaatioon, nimenomaan Suomen näkökannalta katsottuna?
Agricolahan oli kielimies. Ja oppinut hän oli siis Wittenbergissä tosiaan opiskelemassa, mutta ei toki, jos tästä päivästä katsotaan 500 vuotta taaksepäin, 1517, niin Agricola oli nuori poika. Että hän lähti opiskelemaan vasta 1530-luvulla, jolloin jo niin kuin reformaation ensimmäiset jäljet alkoi tuntua täälläkin, ja tämä voisi sanoa tämmöinen hallitsijajohtoinen reformaatio oli Westerosin valtiopäivillä 1527 jo toteutunut, ja kun Agricola lähetettiin Wittenbergiin, siis hänet lähetettiin sinne, niin silloin tiedettiin täällä jo, että nyt lähetetään meidän oppinut mies sinne, mikä on niin kuin tämän uuden liikkeen ja niin keskuspaikka. Ja sitten kun Agricola palasi sieltä, niin hän ei toki toiminut yksin, vaan se oli pieni joukko eteviä oppineita teologeja, mutta että Agricolan rooliksi tuli sitten erityisesti se, että hänellä oli erityinen palo kieleen. Ja hän niin kuin taivutti sitä reformaatiota täällä nimenomaan kielen kautta ja kansankielen kautta. Ja sehän on siis aivan huima saavutus. Kun hän toimisi Turun katedraalikoulun rehtorina, niin hän siis tietyllä tavalla loi niin kuin kirjakielen, suomalaisen kirjakielen. Toki siis kieltä oli kirjoitettu jo aikaisemminkin, mutta hän loi siis ne käsitteet ja sen niin kuin kielen, kirjoitetun kielen maailman, joka sitten tuli vaikuttamaan koko suomalaisessa kristillisyyden ymmärtämisessä sen jälkeen. Ja tässä Agricolan merkitys on tavattoman suuri.
Arkkipiispa Kari Mäkinen, mikä Mikael Agricolan elämäntarinassa teitä kiehtoo kaikkein eniten? Mitä hänen elämästään ainakin tulisi tietää?
No varmasti, jos ajattelen ihan henkilökohtaisesti, niin minua kiehtoo muun muassa se, että hän oli tämmöinen paluumuuttaja, joka siis, jos ajattelee tämän hetken tilannetta, jolloin puhutaan paljon maahanmuutosta ja maastamuutosta, siis ihmisten liikkuvuudesta ja sitä, mitä vaikutuksia sillä on, niin minusta kiehtovaa on ajatella myöskin sitä, että Agricola, joka on siis niin jotenkin suomalaista uskonnollisuutta, suomalaista kristillisyyttä edustava, niin itse asiassa hän oli paluumuuttaja, joka nimenomaan toi uudenlaisia vaikutteita tänne ja raivasi tietä. Hän oli oppinut mies. Mä luulen, että ehkä viihtyi ja eniten kirjojen parissa, ja se on myöskin se, mikä hänen elämän tarinassaan tai vaiheissaan kiinnostaa. Siis se, että paitsi että hän varmasti oli lukija, joka näkyy hänen työssään, niin hän oli myöskin kirjoittaja ja itse asiassa aika tuottelijaskin sellainen ja vielä kielellä, jolla ei ollut esikuvia. Ja kyllä mä ajattelen joskus tuolla Turussa, kun olen tuomiokirkossa, niin että siinä tuomiokirkon edessä on Agricolan patsaskin, niin kun on siellä, niin ajattelen, että sama kirkko, jossa Agricola edeltäjäni toimi sekä piispana että siinä vieressä katedraalikoulussa rehtorina, ja että näitä tätä jokea, Aurajokea, hän on katsellut ja täällä kirjoittanut, ja täällä on mahdollisesti, en tunne kirjoitusvälineitä niin tarkkaan, mutta luulisin, että joku sulkakynä siellä on viuhunut.
Mikä on, arkkipiispa Kari Mäkinen, teidän mielestänne Mikael Agricolan elämän ja työn tärkein perintö nimenomaan Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle?
Agricolan elämäntyö niin kuin tiivistyy oikeastaan aika moniin asioihin, mutta kyllä mä sieltä nostasin esille sen, että hän oli keskeinen hahmo siinä työssä, jossa kristillisen uskon kaikkein perustavimmat tekstit ja siis Uusi testamentti, se, että kirjoitettiin samalla kielellä, jota puhuttiin Turun torilla ja jota puhuttiin Kyökeissä ja jota puhuvat kerjäläiset ja sataman työläiset. Ja se tarkoitti sitä, että se minusta se on huikea ajatus ajatella, että sitten yhtäkkiä, eikä se nyt tapahtunut yhtäkkiä, mutta siis tässä prosessissa kansankielestä tulee kirjakelpoinen ja kirkkokelpoinen kieli, niin yhtäkkiä se merkitseekin sitä, että Jeesus puhuu samalla kielellä kuin me.
Huima ajatus.
Niin, minustakin se on huikea, ja vaikka toki kansankieltä oli käytetty Jumalan palveluksissa sitä ennenkin, mutta nyt se tuli niin kuin selkeästi kirja- ja kirkkokelpoiseksi, ja silloin se tarkoitti sitä, että rahvaan kieli tuli niin kuin keskelle meidän kristillistä uskoa, ja sillä tavoin käytiin niin kuin vuoropuhelua ja aloitettiin semmoinen vuoropuhelu, joka jatkuu edelleen, että miten arjen kieli ja uskon kieli käy vuoropuhelua keskenään, ja siinä Agricola on mestari.
Mikael Agricolan elämän vaikutukset ja elämän työn vaikutukset ulottuvat laajalle koko suomalaiseen kulttuuriin. Millaisissa asioissa me huomaamme Mikael Agricolan vaikutuksen tänään kirkollisen elämän ulkopuolella?
Ei suomalaista kirjallisuutta voi oikeastaan ymmärtää, jos ei ajattele, että siellä on taustalla se työ, jota Agricola ja kumppanit tekivät 1500-luvulla. Että kyllä se vaikutus, vaikka saattaa olla niin, että oli pitkään sitäkin vaihetta, jolloin Agricola ei nyt erityisesti nähty semmoisena merkkihahmona, mutta että kyllä sitten siis koko suomalainen kirjallisuus on siitä juuresta lähtenyt. Ja toinen on se, että kyllä niin kuin kaikille kuuluva koulu ja myöskin siis niin kuin rahvaalle, tavalliselle ihmiselle, erottamatta kaikille kuuluva koulu, niin lukutaito ja sitä kautta koulutus, niin joka lähtee tästä juuresta, niin kyllä se, että sinäkin olet käynyt peruskoulun, niin siinä voi nähdä jo niin kuin jotain semmoisia juuria, jotka tulee sieltä 1500-luvulta.
Mikael Agricolan henkilössä siis nivoutuvat yhteen kirkollinen elämä ja kulttuuri. Arkkipiispa Kari Mäkinen, millainen vuorovaikutussuhde kirkolla ja kulttuurielämällä on tänään?
Tuo onkin aika monitahoinen kysymys sen takia, että ei oikeastaan ole olemassa yhtä kulttuurielämää. Ja mä ajattelisin, että tällä hetkellä suomalaisessa kulttuurissa käydään aika avointa vuoropuhelua ja siis kirkollisen perinteen ja kirkon sen tradition, sen uskon perinnön kanssa, jota kirkko kantaa mukanaan. Ja sitten niin kuin sitä lähestytään hyvin erilaisista näkökulmista ja hyvin eri tavoin, mutta sen kaltainen niin kuin kirkon ja kulttuurielämän välinen tämmöinen jännitys tai taisteluasetelma, joka vielä saattoi olla näkyvissä 60-luvulla, ehkä 70-luvullakin, siis niin kuin viime vuosisadasta puhun nyt, niin sitä ei minusta samalla tavalla ole nyt, vaan se vuoropuhelu on jotenkin seestyneempää. Ja ehkä myöskin siinä on näkyvissä jotain semmoisia tekijöitä, että kristillisen perinnön niin kuin kietoutuminen, semmoiset syväjuonteet on niin kuin aika laajalti tunnistettu silloinkin, kun niihin ei niin kuin sisällöllisesti sellaisena haluta liittyä, mutta niiden kanssa käydään vuoropuhelua. Et minusta, ja toivoisin, että se niin kuin olisi tämmöinen hedelmällinen, jos sitä nyt voi sanoa vuoropuheluksi, mutta dialogi ja sen kaltainen tilanne, jossa niin kuin kirkko ja kulttuuri tai kristinusko ja kulttuuri ei näkyisi jotenkin erillisinä tai vastakohtina, vaan niin kuin syvältä toisiinsa kietoutuneena, jossa sitten käydään keskustelua elämän kaikkein perustavimmista kysymyksistä.
Kirkko ja taide, molemmat puhuvat elämän aivan juuri kysymyksistä. Mihin suuntaan me Mikael Agricolan jalanjäljissä voisimme kulkea kirkon ja kulttuurivuoropuhelusta tästä eteenpäin?
On ihan ilmeistä, että silloin kun niin kuin meidän kulttuurissa, meidän ympäristössä, niin silloin kun käsitellään kaikkein syvimpiä kysymyksiä elämässä, semmoisia kysymyksiä, jotka koskee ihmisenä olemisen perustaa, kuolemaa, syyllisyyttä, häpeää, niin silloin kristillistä kieltä, kristillistä symboliikkaa on vaikea ohittaa. Ja mä ajattelisin ja toivoisin, että sen kaltainen vuoropuhelu, jossa uskonnollisuus tai kristillisyys ei niin kuin rajoittuisi tiettyyn kulttuurin osa-alueeseen ja sitten taas taide omaansa, niin että sen kaltainen ei jatkuisi, vaan että nämä kulttuurin lohkoutuminen purkautuisi ja entistä enemmän, siis se on jo purkautunut, mutta että se mä ajattelen, että se ei ole kauhean hyvä näkymä, että rajaudutaan tiettyyn elämänalueeseen, tiettyyn kielen tai elämäntavan piiriin, jota siis on ollut näkyvissä, että on erikseen niin kuin tämmöinen uskonnollinen elämäalue ja erikseen on taiteellinen elämäalue tai kulttuurin osa-alue. Toivoisinpa ravistelevaa, niin kuin tätä asetelmaa ravistelevaa tulevaisuutta.